Afrika në udhëdrejt sinodit, editorial i At Lombardit.
È stato un vero incontro quello del Papa con l'Africa.
Ishte takimi vërtet ky i papës me Afrikën. Përmes fjalimeve e ngjarjeve të veçanta gjatë ulve të Yaoundes, një tur me pafund me fëmijësh, të rinj e pleq, i tha papës në mënyrën e vet, me pjesëmarrjen plot entuziazëm në festime, se është i mirëpritur në Afrikë. Fëmijët brorasin e vrapojnë, vajzat e gratë knojnë e vallëzojnë, burrat trokasin duart. Po pastaj janë të Zotit edhe të dëgjojnë. Të thelluar në lutje në meshën e madhe në stadium, plot vëmendje për fjalët një bariu që nisen ta duan vetvetiu. Është më vamba i mall, gjyshi i mall i popullit afrikan, siç e quajti me dashuri kryepeshkvi Yaoundes. Tani, sinodi për Afrikën, ngjarje më e rëndësishme kishtare e këtij viti është vënë për ullë drejt asamblesë romake të tetorit. Dokumenti i punës është në duart e i peshkvive, problemet e kontinentit e të kishës në Afrikë janë identifikuar e janë shtruar për diskutim. Përballë konflikteve të ashpra, korrupsionit të pushtetarve, pandemive, varfrisë e urisë, nuk mungojnë dhe aftësitë për dialog ndërmjet feve, përvojat pozitive të pajtimit, të dashurisë për jetën, të shpirtit krijues të urtisë tradicionale. Motua e sinodit është, kisha në Afrikë në shërbim të pajtimit, të drejtësisë të paqes. Jo vetëm i peshkvit e kleri, por dhe shekullaret katolik, mbar populli është i ftuar nga papa të shikoj për para plot shpres.